O vorbă numai din poporul nostru a românilor zice că nicăieri nu mai bine ca acasă. Și mai bine când la biserică te simți cam așa, ca acasă. Și de data asta, slujind și de dimineață și de mai multe ori în biserica dumneavoastră, vreau să mă simt ca acasă. Numai ca acasă mai faci uneori și ce vrei. Când nu te mai văd părinții, mai faci anumite lucruri. La biserică nu putem să facem ce vrem. Să ne ajute Domnul să facem ce zice El.
Amin.
Și El să ne dea călăuzire, putere și să condiționeze El toate lucrurile. Amin. Și noi să ne lăsăm la îndemâna Lui, folosiți de El în orice circunstanță și El să vorbească, slăvit să-i fie numele.
Amin.
Mi-am adus aminte în această seară de un predicator, invitat și el la o biserică. Invitat să predice într-o duminică seară. A venit, a ținut slujba, cuvântarea pe care a avut-o în seara aceea. Și apoi fratele păstor a zis, frate, zice, se cuvine să ieșim la ușa bisericii. Nu, așa e frumos, să salutăm membrii bisericii, să se simtă oarecum băgați în seamă. Și au ieșit împreună la ușa bisericii, au salutat tenoriașii și la un moment dat o soră se apropie de predicatorul din seara aceea, îl bate pe umăr și zice, cam slăbuți v-ați prezentat în seara asta. Deci sper că nu vă răzgândiți să mai veniți și altă dată. Și a plecat sora noastră. Se uită predicatorul invitat la fratele păstor, așa ciudat oarecum, și fratele păstor îl ia pe după cap și zice, auzi frate, zice, nu te lua după sora asta, zice, ea e așa mai nepricepută, spune și ea ce au auzit pe alții. Nu știu cu ce așteptări ai venit în seara asta aici. Adevărul e că unii vin la templu și se pun pur și simplu pe bancă și stau și zic, cum a fost duminica trecută, o să fie și duminica asta. Dacă o să se întâmple ceva special, e bine, dacă nu o să se întâmple nimic, oricum o să aud aceleași cântări pe care corul din când în când le repetă, o să mai fie poate unele noi, știu eu, dacă o să fiu mișcat în inima mea, o să fie bine, dacă nu, oricum trebuie să vin că e duminică la biserică. Alții, surprinzător, ei tot timpul vin cu așteptările, parcă la Dumnezeu ar fi un program de știri. Ce știri mai are Dumnezeu prin cer? Oare Dumnezeu își mai deschide aparatul lui de știri să mai programeze și să transmită ceva? Nici ăștia nu sunt buni, că ei tot timpul vor ceva nou, dar ei sunt aceia pe care un predicator îi numea iubiți ascultători. Tot timpul nu poți să-i numești altfel decât simpli iubiți ascultători. Și să vii fără așteptări o problemă. Că tot timpul, dacă ai veni așa, ai fi delăsător. Dacă când vii cu așteptări, vii cu așteptarea aceea de a lucra Dumnezeu.
Amin.
Și cu așteptarea de a te implica după voia lui Dumnezeu.
Amin.
Ajute-ne, Domnul, pe fiecare dintre noi în sensul acesta. Acum vreau să intru în cuvântul din această seară. Eu m-am tot gândit la viața asta pe care noi o trăim. Și mi-am imaginat-o cam tare complicat. Nu pot să înțeleg viața asta uneori de ce trebuie să fim câteodată jos și avem impresia că toate evenimentele și toată lumea ne calcă în picioare. Și dintr-o dată, așa trecând prin viață, te trezești undeva sus. Parcă ai uitat de toată agonia aceea, de experiențele nefaste din viață și te trezești în mijlocul succesului un mare biruitor. Câteodată când te vezi acolo sus și urmează din nou un suspans, și un eveniment nedorit și ajuns din nou trântit la pământ. Din nou te întreb, oare cum de e viața așa? Și ciudată viața asta. Dacă ar fi viața tot într-un ritm de biruință și de succes, am dorit să-i încolonăm și pe alții după noi și să mergem în ritmul acesta. Numai nu poți să ai tot timpul biruință. Succes. Am învățat că viața asta ne învață multe lecții. Cam 70% din lecții le trecem așa cu vederea și nu le mai ținem minte. De exemplu, mi-aduc aminte de clasa 11-a, abia mi-amintesc că exercițiile acelea se chemau la matematică limite. Dacă mă pui în seara asta să le scriu și să le efectuez, nu o să pot să scriu două rânduri, pentru că nu mai știu. Dar îmi amintesc că undeva în clasa 11-a, profesoara zi de zi scria pe tablă acolo și ne scotea pe noi ăștia mai slabi la matematică. Să mai facem și integrale mai târziu, dar nu mai țin minte. La fel și dumneata ai trecut prin experiență în viață care n-au lăsat așa un impact în propria viață pe care o trăiești și l-ai uitat. Însă, aș vrea să spun în această seară, sunt experiențe pe care nu le poți trece cu vederea. Experiențe cu care te întâlnești și te marchează. Și experiențele astea au un rol extraordinar în viață. Să nu le uiți niciodată. așa să te miște și să te zguduie și să fie profunde în viața ta, încât să nu le uiți niciodată. Bine a zis o vorbă din popor. Mai bine să înveți din pățania. De ce? Știați că experiența e cel mai prost învățător? În ghilimele sau cu scuzele de rigoare. Zicea un profesor, te învață lecția întotdeauna după ce dai examenul. De aceea e experiența așa. Așa că să ne uităm la experiențele altora și în seara asta l-avem pe omul acesta deosebit pe nume Naaman. Din viața lui aș vrea să învățăm lecția pe care să nu o uităm niciodată. Unele lecții, cum ziceam, de câteva minute le uităm așa repede. Dar lecția din seara asta, din experiența acestui om, aș vrea să-ți marcheze viața și să nu mai uiți plecând de aici niciodată. Cum începe lecția asta? În primul rând vreau să spun în această seară că reputația unui om, oricât de mare ar fi ea, nu îl scutește de probleme. Cine dintre noi nu dorește să aibă o reputație bună în lume? De altfel, înțelept a zis la un moment dat în proverbe, zice, cu nume bun e mai de dorit decât. Decât ce? Decât o bogăție mare. Oricât aur și argint și conturi în bancă am avea, spune textul acolo, construiește-ți o reputație remarcabilă. Dacă vrei să ai o imagine extraordinară, să știi că e deosebit de important. Reputația nu te scutește și nu mă scutește de probleme. Ce ziceți? Naaman, omul nostru din textul din seara asta, avea o reputație bună. În primul rând, Biblia ne spune că avea o poziție socială deosebită. Auziți, Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei. Putea să înceapă textul altfel, să zică Naaman, săracul de el că e un mare lepros. Nu? Și ce caracterizare ar fi asta? Dar zice căpetenia oștirii. Asta mă face să înțeleg în această seară, uitându-mă la textul acesta, că din punct de vedere social, ca și poziție sau funcție, era o funcție deosebită. Asta ce ziceți dumneavoastră? Ne construiește imaginea, numele, reputația în viață. Păi nu mă pot compara eu cu domnul primar din Timișoara, de care se amintea mai devreme aici, nu? El este deja cineva pe scara aceasta a valorilor în societate, din punctul acesta de vedere. Mai mult decât atât, uitați-vă ce spune Biblia, avea trecere înaintea stăpânului său. Asta mă face să înțeleg în seara asta că avea și relații cu oamenii importanți din jurul lui. Păi când intra omul ăsta în birou, dacă îmi permite expresia asta în această seară, la împăratul din națiunea lui, se deschidea ușa automat. Vină Naaman și stai frumos pe scaun aici la masă, să discutăm. De ce? Avea trecere în fața stăpânului. Asta înseamnă relație extraordinară. Știai că în viață relațiile care le ai cu oamenii îți construiesc într-un fel numele. Poți să ai o imagine și o reputație remarcabilă în viață. Dacă n-ai relații sau sunt tare slăbuți, le ai numai cu ăla de nota 4, cu ăla care umblă dintr-un șanț în altul, asta nu-ți construiește nicio imagine în viață. Mai mult decât atât. Auziți, zice, și mare vas. Într-un cuvânt, era om cu reputație, cu nume. Mare vază nu înseamnă altceva în tiparul Scripturii decât un om văzut bine în societate și în timpul vieții lui. Auziți altceva în această seară? Căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Știați că omul acesta a avut și succes în viață? Mare lucru să ai succes în viață. Dacă, așa cum spuneam mai devreme, mergem la liceu sau la facultate și suntem din aceia care nu o să avem niciun succes, din 10 examene trecem vreo 2, o să fim descalificați din start. Nu o să aibă nevoie nicio firmă de noi și nu o să promovăm în viață și o să fim ultimii oameni. Dar oamenii care au succes în viață sunt oameni care își construiesc reputația și au o imagine remarcabilă. Și totuși, mai zice textul că era și tare și viteaz. Ce caută tineri în vremea asta? Să aibă mușchii cât mai făcuți pe ei, nu? Să fie cât mai viteși. Unul tremura sub un copac din Ofra și când i-a zis îngerul Domnului, Domnul cu tine viteazule, el tremura tot acolo. Și s-a uitat între cula națiune acest Gedeon și a zis, cum sunt un mare viteaz? Că văd eșecul națiunii mele care prin peșteri, prin văgăunile munților, care încotro, abia mai bat grâul acesta în teasca aici și tremur, mă speriu de ceea ce urmează, fiindcă Madian lua totul în picioare. Aș vrea să spun ceva în această seară. Cu toată reputația lui, Naaman trebuia să învețe pe propria piele următoarea experiență. Reputația nu te scutește niciodată de probleme. Uitați cum curge textul și spune, dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Știai că un termen din trei litere face diferența în text în această seară și e termenul dar. Dar. Ce zici? Dacă ar veni cineva în această seară după ce ai cântat aici în față sau după ce aș predica și mi-a spune, ai predicat extraordinar, ai cântat, ai o voce deosebit. S-ar uita cineva la dumneavoastră și ar zice, te-ai îmbrăcat într-un mod deosebit, de unde ți-ai cumpărat bluza? Nu știu de ce firmă, sau de unde ți-ai cumpărat cravat? Și apoi se spune, dar nu te-am văzut luni seara la tineret. Nu te-am văzut la repetiții de cor. Crezi că, de fapt, persoana aceea vrea să spune că te-ai îmbrăcat nu știu cum, că ai slujit nu știu cum și că a fost tare impresionat sau impresionată? Nu! De fapt, era o formulă de a spune lucrurile din punct de vedere psihologic prin care vrea să spună adevărul, nu într-un mod în care să te doară așa de tare. Putea să spună textul nostru simplu în această seară. Naaman, un om lepros sau un om care avea mari probleme și să continue textul. Dar începe să laude, începe să-l înalțe, să spună despre el că are o reputație deosebită și să evidențieze pentru noi în această seară. Oricine am ajunge în viață, nu suntem scutiți de probleme. Aduceți aminte de Iov. Păi zice că era cel mai cuvază dintre toți fiii răsăritului. Când mă uit la viața lui spiritual, curat la suflet, se abătea de la rău, se temea de Dumnezeu și continuă textul acolo în capitolul 1 din Iov, mă uit la el și parcă ireproșabil, om fără prihană, nu? Deosebit! Dar când te uiți într-o zi ce s-a întâmplat în casa lui, cu toată afacerea lui, îți dai seama că oricine ar ajunge omul în lumea asta, la un moment dat totul se poate duce pe apa sâmbetei, o vorbă de-a noastră, și să rămânem, numai noi, și cu problemele noastre. Știți de ce? Reputația nu te scutește și nu mă scutește de probleme. Era un famen etiopian, zice Biblia despre el că ăsta era îngrijitorul tuturor visteriilor. Noi îl numim în termenii noștri actual un fel de ministru de finanțe. Dar știi ce spune Biblia? Am amintit. Era famen. Am citit că în contextul acelei vremi, când exista o împărăteasă care conducea o națiune, cei care erau în bordul de conducere a națiunii, bărbații trebuiau să fie făcuți fameni. Biblia spune, nu este bine ca omul să fie singur. Credeți că omul acesta în conștiința lui n-a suferit? El a trebuit să străbate kilometri din Etiopia până la Ierusalim. Nu pentru că era un om care a avut deficiență de la naștere și în felul acesta noi numim oameni cu anumite handicapuri. Credeți că putea să administreze împărăția și să conducă financiar? Nu putea, dar el a trebuit să fie făcut famen după legea lor. Și n-a putut să îndeplinească porunca aceasta, sau dacă vreți cuvântul acesta din Biblie, nu e bine ca omul să fie singur. Toată viața probabil a trăit chinuit de gândul acesta. El nu putea să se căsătorească, deși avea conturi, poate, deși avea bani în buzunar și deși avea o anumită funcție. Că reputația nu ne scutește de probleme. Am citit despre un om din Toronto, era administratorul cele mai mari companii din construcții în vremea lui. În urmă cu câteva sute de ani, spune că atâția bani a avut omul acesta că a construit în orașul acesta linia de metrou, numai din banii lui a investit. Și într-o zi, a aflat într-o seară o veste tristă. Soția i-a zis, din seara aceasta, noi nu o să mai locuim împreună, ne despărțim. Toată noaptea a fost chinuit omul acesta care avea bani, relații, mașini, a construit atâtea. Știi de ce? A trebuit să învețe oricât a ajuns el, că reputația nu-l scutește de probleme. Vreau să amintesc ceva aici. Știați că problemele fac parte din normalitate? Problemele de când a intrat păcatul în lume fac parte din normalitate. Spuneam și de dimineață. Dacă o să mă trezesc mâine și o să mă doară capul, nu pot să vin și să spun la Dumnezeu, ești nedrept că mă doare capul. Dacă o să te trezești într-o altă problemă, știu, un accident sau mai știu ce se poate întâmpla, nu poți să stai și să negociezi cu Dumnezeu și să spui tu, Dumnezeule, ești nedrept. Pentru că odată cu intrarea păcatului în lume, păcatul a creat probleme și problemele fac parte din normalitate. Și vreau să punctez ceva aici. Contează cum ne raportăm la probleme. Contează cum luăm problemele și cum ne raportăm la ele. A zice în această seară să ne rugăm, Doamne, dă-ne înțelepciune. Amin. Și când ne lovim de probleme, fie ele serioase sau mai puțin importante, să știm să le calculăm și să știm să le rezolvăm cum cere și vrea Dumnezeu. Amin. Amin. În al doilea rând în această seară, lecția pe care să nu o uităm niciodată continuă și ne spune felul următor. Vârsta nu îl împiedică pe Dumnezeu ca să te folosească. În casa lui Naaman a ajuns o fetiță sclav. Credeți că ea și-a dorit să ajungă peste hotare, să nu mai fie națiunea ei în casa ei și să fie o roabă acolo toată viața chinuită și să facă numai ce spunea stăpânul? Dar interesant, deși a ajuns în condiția asta că uneori Dumnezeu ne trece prin experiențe neînțelese, poate nedorite, pentru a ne aduce în locul în care El vrea să fim, tocmai pentru a ne folosi la un moment dat Dumnezeu. În casa acestui om pe nume Naaman, care se tot frământa el, credeți că el n-a căutat soluții, stătea, dacă pot să actualizez, în fotolul lui cu telecomanda în mână fiecare zi și zicea, apă, acum ați lepros, acum viața e cum o fi și o merge înainte. Eu cred că omul ăsta era interesat să-și rezolve problema. Și a fost acolo tânăra asta în casă, care a scos câteva cuvinte și a zis, o, către stăpâna ei, dacă Domnul acesta ar fi în Samaria, acolo este un om al lui Dumnezeu, s-ar tămădui de lepra lui. Știați că de la vorbele astea simple, directe, clare, a pornit soluția spre vindecarea acestui om. De ce? O fetiță, exact așa ne spune textul, o fetiță care era roabă, a rostit cuvintele acestea. Să învățăm noi în această seară că oricine am fi, vârsta nu îl împiedică pe Dumnezeu ca să ne folosească. Știți ce a zis Ieremia la un moment dat? Zice, ah, Doamne, Dumnezeu, le zice, sunt copil. În capitolul 1 din Ieremia. Dar zice, Domnul, tu ai uitat ceva? Eu te-am ales din pântecele mamei tale și te-am făcut un proroc. Nu te teme, Ieremia. Te voi trimite și vei merge la toți la care te trimiți și vei spune tot ce îți poruncesc eu. Că important e să fie Dumnezeu cu viața noastră, cu gura noastră. Să știți că și de Gedeon Dumnezeu n-a avut nevoie de resursele lui. El a zis, sunt cel mai sărac, cel mai mic în familie și făcea el calcule și evaluări. Și Dumnezeu zice, nu important ce resurse ai, important e că eu am nevoie în primul și în primul rând de tine, de viața ta. Așa să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că El are nevoie de noi în primul rând. Și Ieremia era trist, era neexperimentat copil. A zis Pavel la un moment dat despre Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinereți. Sigur, ar fi bine așa, dar el continuă, fi o pildă între credincioși în vorbire, purtare și continuă lista. Toate au de-a face cu caracterul. Nu vom avea o tinerețe disprețuită dacă vom fi un exemplu în primul rând între pocăiți. A Dumnezeu ne va folosi și la tinereți. La un moment dat era Domnul pe munte, Ioan capitolul 6, s-a apropiat praznicul Paștelor, era cu ucenicii și imaginați-vă că am stat noi cu frații aici, am povestit, biserica goală și dintr-o dată mulțimi de oameni năpustesc în locul acesta. Așa era și pe munte acolo, mulțimi. Și stă Domnul cu Filip de vorbă și zice, Filip, ce facem? Dar noi trimitem noi pe oameni ăștia acasă, se apropie seara, dar ce facem acum? Să uită Filip, zice, avem numai 200 de dinari. Cum să rezolv problema că erau vreo 5.000 de oameni acolo? Dar Domnul încerca să-l testeze, să vadă credința acestui om, să vadă cum acționează omul acest. Și dintr-o dată Andrei, fratele lui Simon Petru, zice, este aici un băiețel. Ce-o fi căutat băiețelul acela pe acolo? Nu știm. Dar el zice că avea 5 pâini de orz și 2 pești. Și Domnul a zis să-i aducă la el. Doamne, dar cum să rezolvăm problema doar cu pești aceștia și cu pâinile acestea puține? Domnul a zis, spune să se așeze toți pe iarbă. Erau în jur de 5.000 de oameni și Dumnezeu a făcut înmulțirea lor și s-au săturat toți. Slăviți să fie numele Domnului. Dar știați că s-a folosit Domnul de ceea ce a avut băiețelul acela. Extraordinar. Dumnezeu se poate folosi de orice și de oricine. Aduc aminte de o experiență în această seară, ca să înțelegem că vârsta nu îl împiedică pe Dumnezeu ca să ne folosească. Aduc aminte de un tânăr pe nume Billy, din Statele Unite, trăia el într-o localitate și era un mare răsfățat și rebel. Toată lumea în localitate zicea, vagabond ca tânărul ăsta nu există. Atâta eu fost până o dat la școala de șofer pentru carnet și-o lua carnetul. Nu conta că era el prăpădit. Acum conducea mașina prin localitate, dintr-o parte în alta și cu viteză. Tot să se spere de tânărul acest. Într-o zi, un pocăit al nostru, un frate anonim, nu prea cunoscut el, care avea o afacere micuță, ducea cu camionul legumele din localitatea lui într-un oraș în America. A zis, Billy, zice, nu vrei să vii. Să te iau cu mine cu mașina, o să te las să conduci, știu că ești pasionat de asta. Mergem până la piață cu camionul și ne întoarcem înapoi. Tânărul acesta s-a gândit, cum să nu? Dar zis, uite, e o mică problemă. Care? Spuneți, a zis Billy. Când ne întoarcem, seara, zice, vrem să mergem 2 ore la o biserică. E o biserică de frați, acolo pocăiți, se cântă, încerca să explice. Zice, cred că nu e o problemă asta pentru tine. S-a gândit el, fiind pasionat de condus, nu e o problemă. 2 ore așa de repede trec, cum stau alții în fața unui meci, trec și la biserică. Și s-a dus. A condus mașina, s-a întors, s-a poposit la biserică, cântări, ce-o fi, poezii în seara aceea, rugăciune, și începe predica. O predică care a început să-l miște, să-i zguduie inima. Și la final predicatorul a făcut chemare în față pentru oamenii care mergeau spre iad, spre pierzarea eternă, și a chemat să se întoarcă la Creatorul, la Dumnezeu, la pocăință. Și tânărul acesta, înlăcrimat, a ieșit dintre rânduri, fără să mai țină cont de ceva, și a ieșit în față. În seara aceea și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu. Știți cine e? Billy Graham. Billy Graham. A trebuit să audă o lume întreagă, continente de oameni, să audă despre felul în care omul acesta și-a schimbat viața. Acel om, cu afacerea lui, a rămas un anonim în istorie. Însă a fost o seară în care cineva a înțeles, trebuie să-l iei pe om, coleg, prieten, vecin, și să-l aduci la casa lui Dumnezeu, să-i miște Dumnezeu inima și să-l schimbe pentru Evanghelie, pentru cer. Dumnezeu poate să facă minuni. A transmis Evanghelia la un moment dat la peste 80 de milioane de oameni odată. Pentru că Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar. O, de-am înțelege în această seară că vârsta nu îl împiedică pe bunul Dumnezeu ca să ne folosească. În al treilea rând, lecția pe care să nu uităm niciodată. Autoritatea cuiva nu îl îndreptățește să rezolve orice situație. S-a gândit Naaman, acum nu rezolvăm ușor problema. Hai să mă duc să tratez cu stăpânul, cu împăratul, și să vedem ce o să zică. Și el, în consilierea dintre ei, acolo în discuții, zice, trebuie să facem o scrisoare. Dar direcția trebuia spre prorocul acela din Samaria, spre Elisei. Dar ăsta, împăratul, zice, nu știu cine o fi prorocul acela, hai să-l trimitem la împăratul lui Israel. Și el de acolo s-o descurca el cumva. Și ia pixul, sau ce-o fi având atunci, că nu exista pix, și începe să scrie și trimite scrisoarea. Și ajunge la împăratul lui Israel. Și omul ăsta își ia scrisoarea, o deschide și zice, uite, îl trimit pe Naaman să-l vindeci de lepra lui. Păi cine s-a mai vindecat până atunci de lepră? Știți vreun caz? Știți? Știți că nici astăzi medicii, cu toată știința lor, nu pot să vindece și să rezolve astfel de problemă numită lepră? Nu se poate. Singurul care are autoritate asupra oricărei boli și poate să vindece este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele. Și când a luat scrisoarea, omul acesta și-a sfârșit hainele. Interesant, era împărat, pe tronul lui probabil. N-a mai primit așa ceva și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să mor și să înviez? Știi ce înțeleg eu de aici? Omul ăsta avea autoritate. Dumnezeu l-a investit cu autoritate, însă nu a sărit dincolo de responsabilitățile care i-a dat Dumnezeu și și-a asumat numai autoritatea pe care o avea. El a înțeles o lecție pe care să o înțelegem și noi. Autoritatea nu ne îndreptățește să rezolvăm orice situație. Îmi place să spun ceva de fiecare dată când amintesc lucrul acesta. O, dacă am înțelege că smerenia este un principiu universal valabil. Oamenii smeriți și modești nu se bagă acolo unde spune tot vorba noastră, nu, unde fierbe oala. Nu se bagă. Ei stau liniștiți. Ei știu că Dumnezeu le-a dat ceva de făcut și spune prin Pavel, apostolul în Corinteni, zice că fiecare să fie credincios unde? În lucru încredințat lui. Nu altundeva. Uneori o să ajungem să avem autoritate la școală, dumneavoastră ca și familiști în familie, alții în biserică, pe scara asta socială să avem autoritate. Și dacă ai într-un domeniu, la un moment dat zici, cum să nu mă bag și în altă parte? Eu pot să rezolv și să le fac pe toate. Nu se poate. Trebuie să rămânem credincioși acolo unde Dumnezeu ne-a investit prin oameni cu autoritate. Îmi place de Iosif din Genesa 39. Într-o zi provocat și el de ispită. Că ispita asta umblă peste tot. Și parcă numai oamenii care nu văd bine cad în capcana aceasta și dacă nu îi mai ajută și puterea lui Dumnezeu sunt distruși. Și e prins în ispită. Și îmi place de el cum acționează. El știa că i s-a dat autoritate acolo. Și că nu este nimeni mai mare decât el, decât cel care este peste el acolo. Soțul acelei soții care îl tot provoca. Și el a zis, cum aș putea să fac un asemenea rău și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Adică mi s-a dat autoritate, am responsabilități, eu nu-mi calc autoritatea în picioare, indiferent de tentații, indiferent de provocări, oricât de mari sunt ispitele, e mai important să trăiesc pentru gloria și onoarea lui Dumnezeu. Nu putea să zică, sunt departe de tata, de casă, cum merg unii în străinătate, apă, cine mă mai vedea pe aici? Cine știe că eu sunt la sute de kilometri? Ce o să o întâmpla cu mine, s-o întâmpla și cu alții? Cine știe că ești la facultate, departe de satul în care te-ai născut sau nu știu unde? Lasă că aici, în Timișoara, în campus, nu știu unde, n-o să știe nimeni de mine. Dar îmi place că el înțelege, avem autoritate și trebuie să o respectăm cum ne-a dat-o Dumnezeu după tiparul lui. O, Doamne, ajută-ne pe toți! La noi în localitate a fost un tânăr în urmă cu câțiva ani și pe clasa 8 au avut o simulare înaintea examenului de capacitate și fiindcă el era tratat foarte dur de părinții lui, de fiecare dată când lua o notă sub 8, a venit acasă amărât în ziua aceea. Amărât de ce? Pentru că el la simulare, la matematică, a luat numai nota 2. Acum tata și mama erau la servici, nu erau acasă. Fratele lui celălalt era plecat și el de acasă, undeva pe câmp cu mielușei, așa cum e la țară. Și el a venit acasă, bulversat, s-a dus în pivnița acasă, a luat de acolo botură, vin și a început să consume, a luat un pic și o foaie și a început să scrie. Fiindcă de fiecare dată mă tratați așa și așa, ca și părinți, când eu luam o notă mai mică de 8. Și a început el să scrie și să scrie. Astăzi hotărăsc să-mi pun capăt zilelor. După ce a consumat alcoolul acela, a scris cuvintele acelea pe care le-a șternut pe hârtie, s-a dus în șura casei, undeva în spatele casei. S-a urcat pe scara din șura casei, a luat un ștreang, s-a legat la gât și s-a aruncat în gol. Seara când au venit părinții acasă, au strigat, Florine, Florine, în stânga, în dreapta, nimeni, vine frate, sau unde-i frate tu? Nicăieri. Și mai târziu a deschis mama ușa acelei clădiri și când a deschis, copilul era acolo căzut, mort. Știi de ce? Pentru că n-am înțeles ca și oameni că nu trebuie să abuzăm de autoritatea noastră. Ce e că la un moment dat e un 7? Important nu e că e nota 7. Important e să fim voia lui Dumnezeu, indiferent de ce notă ești și indiferent unde ești. Important e să-L slujim pe Dumnezeu așa cum ne cheamă Dumnezeul nostru. De l-am înțelege în această seară. Apoi, în ultimul rând, în seara aceasta, aș vrea să spun ceva legat de Dumnezeul nostru pe care îl slujim. Știați că soluțiile Lui nu sunt atât de complicate cum le percepem noi uneori? Repet, soluțiile Lui Dumnezeu nu sunt atât de complicate cum le percepem noi uneori. După ce a ajuns Naaman, împăratul lui Israel, s-a așteptat să se rezolve problema și zice Elisei, de ce îți fâși și hainele? Lasă-l să vină la mine să știe că există un proroc în națiunea asta. Și pornește Naaman spre casa lui cu tot alaiul, știați că omul ăsta lua cu el vreo 720 de kilograme de aur și vreo 360 de kilograme de argint. Săracii cai care trăgeau trăsura aceea și încă vreo 10 haine. Duceau la aur și la argint și el zicea cumva, cumva să rezolvă problema. Și ajunge în fața casei lui Elisei și s-a așteptat să iasă prorocul ăsta despre care el a auzit de la fetiță și a auzit atâtea și atâtea și nu iasă Elisei. Iasă solul acela, slujitorul lui și zice, știi ce, du-te la Iordan, te scalzi de 7 ori și când ești a 7-a oară, ești liber, curat, ți se va face carnea ca unui copil, vei fi sănătos. Simplu, nu? Dar știți că lui Naaman calea spre vindecare i s-a părut ciudată, neînțeleasă, tare complicată, deși era accesibilă și extrem de simplă. Nu s-a vindecat nimeni de lepră și el trebuia să intre într-o apă de 7 ori și când ieșea a 7-a oară era curat, era liber. Din nou putea să-și preia rolul de conducere în națiune ca și căpetene și să fie un mare viteaz pe care Dumnezeu să-l folosească din nou ca un adevărat cuceritor. Dar el a zis, ce complicat, nu sapele noastre în Damasc, Abana și Parpar? N-am putea să ne scăldăm acolo. Păi uite că am mai venit, am străbătut și drum. Am adus și kilogramele astea de argint și de aur. Am mai făcut nu știu câte lucruri. Lui s-a părut tare complicat. Ce simplu! A lucrat Dumnezeu să rezolve problema. Și de multe ori noi nu înțelegem. Noi credem că Dumnezeu lucrează după așteptările noastre, confundând faptul că noi trebuie să lucrăm după așteptările și deciziile lui Dumnezeu. E important uneori să ne deschidă alții ochii. Poate persoane la care nu ne așteptăm. Bine că au fost slujitorii lângă el și au zis, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult.
Ce
mare lucru să te scazi de 7 ori și să ieși liber. Aduceți aminte de o femeie, 12 ani. Suferea de hemoragie femeia asta și într-o zi și-a luat o îndrăzneală extraordinară. Ea trebuia să stea la marginea periferiei societății, n-avea voie ce să caute în public, așa era în sistemul vremii de atunci, dar află că Iisus merge spre casa lui Iair, ăsta și el avea o problemă în casă. Fetiță de vreo 12 ani era aproape pe moarte. Și se duce prin mulțime femeia asta și se atinge de Iisus. După 12 ani în care i s-au golit buzunarele de bani, de resurse, se atinge de poala hainelui Iisus și se tămăduiește femeia aceasta, devine liberă. Nu-i simplu? Ce e așa de complicat? Știi de ce? Acolo a fost prezența lui Iisus Hristos, care are autoritate de plină, slăvit să fie numele. Și când se atinge cineva de Hristos prin credință, poate să fie tămăduit. Unul avea mai bine de 40 de ani, toată ziua la poarta Frumos. Ce rost că poarta aceea se chema Frumos? Stă un biet om, o loc, stă acolo ani de zile la poarta Frumos. Fain, scrie poarta Frumoasă, oamenii se duc la templu, alții își văd de treaba lor. După mai bine de 40 de ani se întâlnește cu doi oameni al lui Dumnezeu, Petru și Ioan, și zice, eu am impresia că tu vrei ceva, aurul, lumea aceasta, argintul, noi nu umblăm cu des. Noi îl cunoaștem pe Iisus Hristos, când a pus mâna pe mâna lui dreaptă și l-a ridicat în sus, în numele lui acest om a fost liber. S-a tămăduit, slăvit să fie numele Domnului. E simplu, nu-i așa, frați și surori? Când e puterea lui Dumnezeu cu noi, când mai este Dumnezeul acesta în viețile noastre, se întâmplă semne și minuni. Oamenii se vindecă, sunt eliberați de demoni și oamenii pornesc pe drumul veșniciei, într-un mod fidel voii lui Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc o întâmplare la finalul mesajului din această seară. Unul din foștii mei colegi de facultate, într-o zi am dat un caiet să-mi scrie o experiență pe care eu am auzit-o din gura lui. Să vedeți cât de simplu lucrează Dumnezeu și cât de simple sunt modalitățile lui. El se cheamă Toma Daniel din Vulcan, din Lupeni. Și spune el, una din poeziile mele preferate este poezia Credința, care are următoarele versuri. Sunt dovezi atât de multe, ascultă-mă bine seara asta, care țin stindardul sus, nor de martor care strigă că i-a vindecat Iisus. Și zice el în felul următor, mă bucur foarte mult că prin harul Domnului fac și eu parte din acest mare nor a celor vindecați de Domnul Iisus Hristos într-un mod miraculos și simplu. Totul a început la data de 1 ianuarie 2004, când în timpul slujbei de după masa, cum suntem noi în această seară, am avut o criză de spasmofilie. Era la biserică, în urma cărei am ajuns la spitalul din Petroșani, unde mi-am petrecut prima noapte a anului aceluia. Imaginează-ți, noapte de revelion, începe prima zi, el în spital, după criza aceea, și spune el, în timpul de 3 luni de zile, aceste crize s-au repetat, și datorită faptului că medicii din Valea Jiului nu au găsit niciun diagnostic, au spus că dacă se mai repetă asta încă o dată, să mă duc la clinica din Târgu Mureș de neurologie pediatrică și să mă trateze medicii de acolo. Și auzi ce spune el. Pe data de 8 martie 2004 am fost internat în clinica de la Târgu Mureș, unde am stat 10 zile. În urma tuturor analizelor, medicii de acolo mi-au spus că problema mea ține de neuronul central, care arată ca unui om bătrân. Auziți în această seară? El era numai de vreo 16 ani și zice, arată ca unui om bătrân. Și tot ce se poate face este un repaus mental. Iar dacă nu voi ajunge, ca mai puțin de 6 luni, să îmi revin, îmi voi pierde complet memoria. Și spune el, eu le-am spus că cu mine nu se va întâmpla aceasta, deoarece am un Dumnezeu în care cred și poate să mă vindece. Și a mai zis el, eu cunosc poezii pe de rost pe care pot să le scriu și să le aștern pe hârtie și tocmai am făcut lucrul acesta. Am scris poezia Iacov și Iosif de Dionisie Giuchic, poezie ce a rămas, Doamne profesoare, ce s-a ocupat de cazul meu. A fost totuși un șoc pentru mine. Această veste că sunt pe cale să-mi pierd memoria, să o pierd complet, să nu mai pot folosi, deoarece aveam doar 16 ani și jumătate. Această veste am primit-o în data de 17 martie, într-o dimineață de miercuri. Undeva la ora 2 am fost anunțat să-mi sun părinții pentru a mă lua acasă din spital. Noaptea dintre miercuri și joi a fost una de frământări gândindu-mă dacă mă vindecă sau dacă nu mă vindecă Dumnezeu. dacă rămân cu memoria sau dacă mi-o pierd complet. Joi seara am ajuns acasă, unde am fost așteptat de bunica mea, care mi-a spus că vineri seara va fi la noi fratele Nuțu Caba de la Oradea. Și va fi o seară de rugăciune, în urma căruia se va face o ungere cu un de lemn. Am hotărât să stăm împreună în post cu bunica, zicând, poate că Dumnezeu, așa cum zicem și noi de multe ori, poate că Dumnezeu, nu suntem siguri, poate că Dumnezeu mă va vindeca. La care eu i-am spus, nu poate, bunică, ci sigur, Dumnezeu mă vindecă. Și zice el, vineri 19 martie 2004 a avut o seară de rugăciune și spre surprinderea mea au participat extrem de mulți frați. E adevărat, era așteptat să sosească fratele Nuțu Caba. La începutul programului, fratele Caba nu era prezent în biserică. Fratele păstor Mesaroș, bunicul meu de altfel, a spus că l-așteptăm să sosească. A trecut prima rugăciune, a trecut a doua rugăciune, iar în timpul celei de-a treia rugăciuni, spune, a sunat telefonul bisericii, fratele Caba anunțând că are o pană la mașină și nu poate să sosească în seara aceea. După cea de-a treia rugăciune, fratele păstor, bunicul meu, a ieșit în față și a anunțat că fratele nu poate să ajungă în Lupeni, dar va fi următoarea zi la Petroșani, în următoarea seară, unde o să se țină rugăciunea, măslinul, și o să se facă ungere cu un de lemn pentru cei bolnavi. Și auziți, a fost un moment de tăcere, în care bunicul său a zis, chiar dacă n-a sosit fratele Caba, noi vrem să facem ungerea cu un de lemn, că Dumnezeul nostru e același. Amen. Și poate să lucrez. A fost un moment de tăcere în biserică, unul din frații mei spunea, să nu ies în față, așteaptă până mâine seară, merem la Petroșan, vine fratele Caba, o să ieșim acolo și Domnul să lucrez. Totuși, eu doream să primez vindecare cât mai repede și cât mai sigură, așa că i-am spus fratelui meu, că nu mai aștept până a doua zi, nedorind să mai stau ca și faraon încă o noapte cu broaștele, în ghilimele. Și spune el, am ieșit în față la ungere în acea seară, după mine au mai fost și alții care au prins curaj și au venit la ungere. În timpul crizelor de spasmofilie simțeam o cintură care îmi strângea capul, zicea și îmi provoca mari dureri, iar când frații slujitori, bunicul meu și fratele diacon și-au pus mâinile peste mine, am primit vindecarea, am văzut cum o mână albă a intrat în capul meu și a început să lucreze și cintura aceea ca de fier s-a desprins de pe capul meu, a zburat de la capul meu și am devenit liber. S-a atins puterea lui Dumnezeu. Domnul, spune acest tânăr, s-a atins de mine. N-am mai avut nevoie de atunci de probleme medicale. N-am mai fost la medici. N-am mai luat medicamente pentru asta, fiindcă nici n-am mai trebuit. Hristos m-a făcut liber. Și spune el în felul următor. Dumnezeu să fie slăvit pentru că a ascultat rugăciunea familiei mele, a bunicilor, a fraților din biserică, dăruindu-mi sănătate. În urmă cu un an de zile, când scria el mărturia asta, am învățat și am recitat în biserică, spre slava Domnului, o poezie de 110 strofe, dovadă că nu mi-am pierdut memoria și că Dumnezeu m-a vindecat, slăvit să fie numele. Uitați-vă cât de simple sunt metodele lui Dumnezeu. Numai să credem din toată inima în Dumnezeul acesta și să hotărâm să-L slujim din toată inima. Uneori crezi că reputația îți rezolvă problemele. Nu o rezolvă. Așa cum crezi și cum cred eu de multe ori. Alte ori cred că vârsta mă ajută dacă sunt mai tânăr, plin de entuziasm, de energie. Dar uite că problemele vieții ne dau peste cap. Și ajungem să credem că beneficiem de ajutorul autorității altora sau autorității noastre pe care putem să o avem la un moment dat și uităm că în viață trebuie să depindem de Dumnezeu singur și adevărat, care ne poate ajuta în orice împrejurare. N-ai vrea din această seară lecția pe care să nu uiți niciodată să fie aceasta? Puneți viața în mâna lui Dumnezeu. Amin. Trăiește pentru Dumnezeu. Amin. Și iubește-L pe Dumnezeu și zi, Doamne, orice se întâmplă, lecția pe care nu o uit, să trăiesc cu Tine. Amin.